Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, menimba wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana teringkas di sini dalam pembahasan Amdadul Ahkam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang mana di sini terkumpul hadis-hadis ringkasan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahmatullah, sebagaimana biasanya pada hari Sabtu siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas, dan sampailah kita pada pembahasan masalah al-mashu babu fil mali wa ghairihi, ya, bab tentang mali dan yang lainnya. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan tahar. Ini tidak termasuk bab atau pembahasan yang sangat panjang. Tahar ini karena berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka cukup lumayan panjang. Jadi kita insya Allah hari ini akan membahas pembahasan yang cukup penting, yaitu kita masuk pada bab al-ghuslu minal janabati. Al-ghuslu minal janabati, yaitu bab tentang mandi dari janabah atau junub. Al-ghuslu minal janabah, mandi daripada junub. Yang mana bab ini masih berkaitan dengan bab taharah atau bersuci, karena diantara salah satu dari tata cara bersuci atau mengangkat hadas yaitu dengan mandi. Dulu telah saya sampaikan hadas itu ada dua, baik hadas asghar maupun hadas akbar atau hadas besar, ya, yang mana kita telah bahas bahwasanya hilangnya hadas besar yaitu dengan berwudu atau dengan pengganti wudu yaitu tayamum, walaupun nanti tayamum akan kita bahas secara detail pada bab setelah al-ghuslu minal janabah, bab mandi daripada junub. Ya, ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuang hadas besar, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, bersucilah, ya. Maka di sini ada beberapa pembahasan yang terkait dengan hadis-hadis yang akan kita bahas, yaitu diantaranya kita akan membahas apa itu mandi, ya, definisi mandi, terus apa itu sebab-sebab yang orang itu wajib mandi, dan juga dalam hadis Maimunah dan hadis Aisyah nanti akan kita bahas tentang kaifiyatul ghusl, tata cara mandi secara syar'i, tata cara mandi secara syar'i. Baik, sebelum kita membahas semuanya, maka dari awal kita harus tahu apa yang namanya definisi mandi. Mandi ini bisa berarti ada dua pengertian. Mandi yang pertama adalah mandi bimana ta'mimul ma'ila jasadil badan, ilal tasaddikulli, yaitu meratakan air ke semua anggota badan, meratakan air ke semua anggota badan. Ini mandi, mandi yang bermakna umum. Adapun mandi menurut syariat, ya, menurut syariat adalah isti'malu ma'in tawhirin fi jami'il badani ala sifatin mahsusin ala wajhin at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu menggunakan air suci untuk semua anggota badan dengan sifat tertentu atau sifat yang khusus, ala wajhi ta'budillahi, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah mandi yang disyariatkan oleh Islam. Yang mana mandi ini adalah untuk menghilangkan hadas besar atau mensucikan daripada junub. In kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Di antara tata cara bersuci yaitu dengan mandi. Ya. Lalu apa itu status junub? Status junub yang dinamakan status junub adalah seperti apa yang terdapat dalam hadis, dalam kitab ini ada, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini bertemu atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian jalan di Madinah. Wa huwa junubun. Dan dia dalam keadaan junub. Fa an khonastu minhu fa dhahabtu fattasaltu. Maka aku mengambil jalan lain, maksudnya tidak jadi bertemu Rasulullah. Padahal itu fakta satu. Maka aku pergi dan aku mandi. Temaji itu kemudian aku datang kepada Rasulullah. Faqala, maka beliau menanyakan, aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana engkau wahai Abu Hurairah? Sudah ketemu, balik lagi atau cari jalan lain, tidak mau bertemu dengan Rasulullah karena dalam keadaan junub. Ya. Walaupun tu junuban, aku dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, yaitu setelah mengeluarkan air mani. Fakari tu anu jadi suka fana ala wiri toharotin, dan aku enggak enak untuk berduduk-duduk denganmu, bermajlis denganmu, dan aku dalam keadaan tidak suci. Tidak suci. Faqala subhanallah innal mu'min layan juz. Maka Rasul mengatakan subhanallah. Ini adalah takjub Rasulullah kepada Abu Hurairah, innal mu'min layan juz. Ini orang mu'min itu tidak najis. Jadi status junub di sini, status junub yang mana wajib mandi, maka itu adalah dengan yang menyebabkan mandi itu ada beberapa macam. Yang jelas yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani, yang mana kita telah jelaskan. Air yang keluar ataupun sesuatu yang keluar dari ahadi sabi lain itu ada beberapa macam, ataupun dari jalan depan, ya, dari apa namanya kubul. Yang pertama kemarin ada air kencing, air madi, air wadi, dan air satunya adalah air mani. Yang mana kita sudah bedakan pada minggu kemarin, ya, apa perbedaan dengan mani dan wadi dan lain sebagainya sudah jelas. Nah, khusus air mani ini, apabila keluar dari kubul seorang, maka orang tersebut wajib mandi, baik dalam keadaan mimpi tertidur atau dalam keadaan apa namanya ya, dalam keadaan apa namanya tidur bersama ataupun duduk bersama istrinya. Ini saya bahasakan duduk ya, karena biar lebih santun, karena seperti bahasa hadis nanti ada kita bahas, sebabnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa baina suhabiha arba faqad wajaba al-ghusl." Barang siapa yang duduk di antara baina suhabiha al-arba, suhab al-arba ini ada paha, ada tangan. Ya, maksudnya al-jima'. Gitu ya. Faqad wajaba al-ghusl, maka wajib ya. Maka kita bahasakan duduk baina suhab saja. Yaitu di antaranya adalah keluar mani. Keluar mani, dan kalau jelaskan apa itu mani, maka orang tersebut keluar, apabila keluar mani dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar, maka wajib baginya adalah mandi. Wajib baginya adalah untuk melaksanakan mandi. Terus yang kedua, bisa juga orang itu wajib untuk melaksanakan mandi tapi belum keluar mani. Ya, belum keluar mani. Yang dibahasakan oleh para ahli fikih adalah apa? At-taghibu khashafatay dzakar. Ketika bertemunya apa namanya ya, kedua jelas kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak ada izal al-mani. Ini ilmu ini harus terang-terangan ya. Enggak apa-apa ya. Biar lebih paham gitu ya. Karena Rasulullah yang mengatakan lantana lal ilman nal mustaqbirin wa mustahyin. Orang yang sombong dan orang malu, sekarang enggak sama malu. Terang-terang aja. Ya. Jadi, bisa juga orang itu tidak keluar mani tapi wajib mandi. Wajib mandi, yaitu apabila iltiqau apa namanya dzakarain atau syafatain, bertemunya kedua zakar, walaupun bertemu tapi tidak keluar mani, ini tetap wajib mandi. Sebagaimana apa yang Rasulullah sampaikan tadi, man jalasa baina su'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Maka wajib barang siapa yang duduk di antara dua empat ya baina su'abi al-arba, kemudian dia jahadaha. Jahadaha ini para ulama, jahadaha ini para ulama mengatakan ada tiga apa namanya ra'yu para ulama, pendapat ulama. Di antaranya adalah yang ada mengatakan jahadaha bil mana yadkhulu tamaman, sempurna. Ada yang mereka mengatakan sebagiannya, ada yang mereka mengatakan cuma menyentuh saja. Ini semuanya apa namanya wajib mandi. Ya, ala qauli sahih kulluha wajib mandi. Ya, wajib mandi. Ini walaupun tidak insalil al mani. Seperti ini juga wajib, orang tersebut sudah terkena hukum junub atau hadas besar. Hadas besar. Ya. Karena dalam riwayat lain mengatakan masahu al hitanan. Ketika dua hitan itu bertemu, maka wajib mandi. Seperti apa yang dihadirkan oleh hadis di sini, kita ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dalam hadis yang ke-32 kalau tidak salah. Bukan, maksudnya hadis yang ke hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah adalah hadis yang di akhir-akhir.
dalam bab ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza jalasa baina su'abiha al-arba thumma jahadaha wajib al-ghusl. Hadis yang ke 34. Wa illam yanzil, ada keterangan, walaupun tidak keluar mani. Itu daripada di antara sebab wajibnya mandi. Jadi antara yang lain sebab wajibnya mandi adalah Islamul kafir. Islamnya seorang yang kafir, walau karena murtad. Misalnya orang Islam, orang kafir masuk Islam, maka wajib mandi. Walaupun orang itu murtad, tadinya juga Islam, murtad, terus Islam lagi, wajib mandi lagi ketika dia masuk Islam. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Qais bin Asim ini ketika ketika masuk Islam. Ya, sahabat Qais bin Asim ini ketika masuk Islam, amarah ayah tasila untuk agar dia itu mandi. Ini sebagai wajiban seorang yang mu'allaf yang baru masuk Islam. Ada juga kewajiban mandi yang lain, yaitu inqita'u damul haidi wan nifas awin nifas. Ketika ini khusus untuk para akhwat ya, para akhwat. Ketika telah berhentinya darah haid ataupun nifas. Ataupun nifas. Darah haid adalah darah kebiasaan seorang wanita, yaitu darah menstruasi dalam bahasa Inggrisnya, yang mana ini adalah keluarnya biasanya rutin, ada yang dengan karakter masing-masing, ada yang 3 hari dan ada yang 7 hari. Dan maksimal adalah 15 hari. Para ulama mengatakan darah yang lebih daripada 15 hari maka itu bukan lagi darah haid. Dan itu termasuk darah istihadhah. Jadi darah pun macam-macam ya. Nanti untuk khusus apa, ini ada darah haid, ada darah istihadhah, ada darah istihadhah. Antara darah haid dengan darah istihadhah bisa dibedakan. Bisa dibedakan, bisa dengan waktunya atau bisa dengan ciri-ciri ainnya ataupun bentuk daripada darah tersebut. Insyaallah nanti ada pembahasan terkhusus untuk babul haid. Babul al-haid. Nah, itu orang yang telah berhenti, para ibu-ibu atau ummah yang telah berhenti daripada kebiasaan seperti ini, maka dia wajib mandi, terkena hukum junub dan harus menghilangkan hadasnya, dan dia harus sholat, mengerjakan sholat kembali setelah dia ditinggalkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza aqbalat al-haidu tafadda'a as-shalah. Ketika kamu mendapatkan haid, maka tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat faghsili fasalli. Ketika kalian sudah selesai haidnya, maka mandilah. Ini perintah di sini menunjukkan wajib karena Rasulullah memerintahkan supaya orang itu telah selesai mandi, maka wajib apa selesai haid maka dia wajib mandi. Faghsili fasalli, mandilah kemudian salatlah, kemudian salatlah. Nah, ini ya di antara kewajiban-kewajiban seorang harus melakukan mandi. Di antaranya ada yang lain ada juga, yaitu al-maut, ketika orang itu meninggal dunia. Ketika orang itu meninggal dunia, tapi ini yang wajib, yang mandi bukan wajibnya ya, tapi yang ditinggalkan, yaitu bari wajib bagi kaum muslimin. Setiap kaum muslimin yang mendapatkan saudaranya meninggal maka wajib dimandikan. Inilah beberapa hal agar orang itu diwajibkan apabila terkena hukum junub atau wajib mandi. Sekarang kita melangkah pada tata cara mandi. Tata cara mandi atau kaifiyatu al-ghusl, tata cara mandi. Dalam hadis-hadis di sini, mungkin antum sekalian yang sudah punya bukunya bisa dibaca ya hadis-hadisnya, karena kalau kita baca hadisnya semua waktunya enggak cukup. Makanya saya agak meringkas dan insyaallah tersirat daripada hadis-hadis yang ada di sini nanti kita sebutkan. Kita masuk pada tata cara mandi. Bagaimana tata cara mandi yang sesuai sunnah? Tata cara mandi untuk menghilangkan hadas, yaitu hadas besar, agar orang itu terhindar dari hadas ya, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kaifiyatul istihbab, yaitu tata cara yang sunnah, sunnah. Dan yang kedua adalah kaifiyatul ijza. Ijza ini adalah tata cara yang apa ya? Yang ijza ini mencukupkan seorang itu apa namanya, terbebas daripada junub. Sederhana. Ya. Ijza. Pokoknya kalau orang sudah mandi, walaupun tidak dengan tata cara kaifiat yang tertentu, maka itu bisa sah salatnya ataupun telah hilang hadasnya. Nah, tata cara mandi dalam kitab yang kita pelajari ini, yaitu Umdatul Ahkam, yaitu terdapat pada hadis Aisyah zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah yang keluar dalam hadis Maimunah. Maimunah yaitu hadis, kalau hadis Aisyah itu adalah hadis yang ke 29 kalau di sini ya, biasanya kadang nomornya beda-beda ya. 29 kalau yang hadis Maimunah binti Harith zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis yang ke-30. Hadis Maimunah adalah hadis yang ke-30. Baik. Kita akan baca tata cara yang pertama, yaitu kaifiyatul istihbab. Kaifiyatul istihbab yaitu tata cara yang disunahkan. Tata cara yang disunahkan. Ya. Untuk kaifiyatul istihbab ini, maka sebagaimana dalam hadisnya ada dua cara. Semuanya ada hadisnya. Mari kita lihat hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang ke-29. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari diterima dari sahabi Aisyah atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatasala minal janabati. Ketika beliau itu mandi daripada junub, ghassala yadayhi, yang pertama mengatakan ghassala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Ya, mencuci kedua tangannya. Tsumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Setelah mencuci kedua tangan, tsumma tawaddaa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Wudu seperti biasa, cuci tangan, ada intinsyak di sana. Itu ya, atau cara wudu. Pertama cuci tangan, udah dengan sunah-sunah wudunya. Istinsyak ini memasukkan air ke dalam mulut berbarengan dengan ke hidung. Istinsyar ini mengeluarkannya. Ya, mengeluarkannya. Ya, ini intinsyak dan istinsyar ini dalam satu sebelum tamadmat atau berkumur. Sekalian berkumur ketika masukkan ke hidung dan mengeluarkannya. Itulah tata cara wudu yang benar. Ya. Tata cara wudu yang benar. So, setelah itu bisa muka ya seperti wudu biasa, kita sudah sebutkan kemarin ya, ada mengusap kepala dan lain sebagainya. So, sampai kaki ya, sampai mencuci kaki. Ya, sampai mencuci kaki seperti wudu biasa. Summa ya, nanti karena apa saya sebutkan, karena ini agak berbeda dengan hadisnya Maimun. Nanti bagaimana terjinnya kita bandingkan antara dua hadis tersebut. Kemudian apa? Summa yuhallilu yadayhi bi yadayhi sya'ruhu. Sebelum menyiram air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, menyela-nyela baina yadayhi sya'ruhu. Ya, dengan air. Ya. Menyela-nyela rambutnya. Sampai apa? Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. sehingga dia sudah menyangka, beliau sudah menyangka bahwasanya air sudah apa namanya merata kepada seluruh kulit rambutnya. Wasyaratah, ya, sudah merata. Kemudian apa? Summa apa afadu alaihi al-ma'a thalatha marrat. Baru setelah itu menyiram air 3 kali. Thalatha marrat, 3 kali. Ya, siram kepalanya 3 kali, summa ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian setelah 3 kali disiram 3 kali baru menyiram apa? Semua anggota badannya. Semua anggota badannya. Itulah tata cara mandi yang ta'budiyah, yang ada unsur ibadahnya. Tata mandi menghilangkan junub, menghilangkan apa namanya hadas besar, yaitu pertama cuci tangan, ya, apa namanya, kemudian wudhu seperti wudhunya biasa untuk sholat sampai mencuci kaki, kemudian menyela-nyela rambutnya. Habis itu baru menyiram kepala 3 kali, ya, 3 kali. Afadu alaihi alma, apa namanya, menyiram agar maksudnya biar kulitnya terkena semua. Karena termasuk syarat daripada mandi adalah semua kulit itu harus terkena air, harus terkena air. Nah, kemudian setelah itu baru menyiramkan apa, anggota badannya semuanya, seluruh jasadnya. Ini adalah tata cara yang pertama. Walaupun di sini juga ada sunnah-sunnah yang dikuatkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Sebelum cuci tangan, beliau pun mencuci. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah mencuci apa namanya farjinya atau hitanya dengan tangan kirinya, menyiramkan air ke tangan kanannya dan mencuci dengan tangan kirinya. Dan ini termasuk sunnah bagi orang yang telah merasakan inzalil al-mani, maka orang tersebut disunahkan mencuci daripada apa? Farjinya. Walaupun kita telah sepakati bahwasanya dalam pembahasan yang terlalu bahwa air mani adalah hukumnya suci, tapi ini adalah sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mandi hendaknya dia membasahi dan mencuci farjinya, kemudian mencuci tangannya dan melakukan seperti tata cara yang kita sebutkan tadi. Nah, ini adalah tata cara yang pertama. Tata cara yang pertama, wudu dulu atau bercuci tangan, wudu terus mandi. Dan ini menghilangkan apa namanya hadas besar. Adapun tata cara yang kedua, ketika mandi junub, maka disebutkan oleh hadis Maimunah. Kita lihat pada hadis yang ke-30 selanjutnya. Ya, hadis Maimunah ini lebih lengkap, tapi ada sedikit perbedaan. Lihat. An Maimunah binti Harith zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah binti Harith zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, anqalat, bahwasanya beliau berkata. Jadi perlu kita ketahui, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah kepribadian seperti ini biasanya hadisnya imma diriwayatkan oleh sahabat yang terbanyak hadisnya seperti Abi Hurairah, imma oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nanti ada sahabiah yang tidak malu-malu untuk menanyakan kepada Rasulullah masalah ini seperti ini. Dan ini Maimunah juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Aku meletakkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Wudu ini tempat air, ya. Air yang ada tempatnya, wudu tempat air. Wudu al-janabah, tempat air untuk mandi junub. Fa'akfa biyamini ala yasari marrataini aw thalathan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akfa, maka aku menyiramkan, ya apa? Rasulullah menyiramkan biyamini dengan tangan kanannya, ala yasarihi kepada tangan kirinya, marrataini aw thalathan. Satu, dua atau tiga kali. Siram dulu tangannya. Tsumma ghassala farjahu. Nah, ini yang menerangkan dari sunah-sunah yang belum disebutkan dalam hadis Aisyah tadi. Kemudian Rasulullah mencuci daripada farjinya. Farjinya ya, farjinya. Tsumma daraba yadahu bil ardi. Di sini ada tambahan lagi. Tsumma daraba yadahu bil ardi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba ini bimana masaha, mengusapkan atau memukulkan tangannya, tangan kiri yang bekas membersihkan air mani tadi. Kemudian dilapkan ke bumi, ke tanah, atau haitin, atau ke tembok. Kalau jalan dulu mungkin haitin ini dimana penutup ya, penutup tempat aman, dilapkan gitu ya. Artinya di sini syiddatu apa, sangat semangat untuk membersihkan farji tersebut ya. Berapa kali? Marrataini aw salasan. Dibersihkan 1, 2, 3 kali dan mengelapkannya ke tembok. Ini tata cara yang disampaikan oleh Zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah itu selesai, cuci tangan sudah, terus membersihkan farjinya sudah, tsumma tamadda wastansyaqa. Kemudian Rasulullah berkumur dan beristinsyak. Seperti mau wudu tadi ya. Wudu, tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Ini seperti tadi wudu. Setelah apa namanya? Istinsyak, beristinsyak, tsumma ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian membasuh muka dan kedua tangannya sampai mirfaqain. Dhira'ain kedua tangannya seperti wudu biasa. Tsumma fadha 'ala ra'sihi ma'a. Ya. Ini belum mengusap kepala, enggak ada mengusap telinga, setelah mencuci tangan sampai dhira'aini wa dhira'aini tsumma, ini belum melanjutkan wudunya. Kemudian apa? Dalam tata cara yang hadis yang kedua ini, afadha ma'a ala apa? Ala ra'sihi, menyiramkan air ke kepalanya. Menyiramkan air ke kepalanya, tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh semua badannya, tsumma tanahafa ghassala rijlaihi. Kemudian tanahha menjauh. Menjauh dari tempat mandi, agak menjauh sedikit. Baru apa? Fa ghassala rijlaihi. Baru membasuh kakinya. Jadi membasuh kakinya itu setelah mengguyur apa? Air ke seluruh badannya. Nah, setelah itu selesai, fa'ataitu bi khirqatin falan yaridha. Maka aku datangkan, berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handuk atau pengelap gitu ya, bi khirqatin, khirqah, handuk. Faradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Faja'ala yamqudul ma'a bi yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeringkan air yang ada di badannya dengan tangannya. Tidak mau dikasih handuk. Tidak mau dikasih handuk. Ya, baik. Ini adalah dua tata cara mandi, ya, dan banyak sekali faidah-faidah di sini. Maka di antara permasalahan-permasalahan, para ulama memang berbeda pendapat. Ini bisa dibedakan dulu ya. Tata cara yang pertama dengan yang kedua berbeda ya, berbeda. Yaitu yang perbedaan fatalnya di mana? Dalam mencuci apa? Mencuci kaki. Kalau dalam hadis Aisyah, mencuci kakinya itu sebelum menyiram apa? Air ke seluruh tubuhnya. Jadi wudu sempurna dulu. Ya, dalam hadis Aisyah, wudu sempurna dulu baru menyiramkannya. Setelah itu, setelah selesai, sudah selesai. Tapi dalam hadis Maimunah apa? Wudu sampai mencuci apa? Dhira'aihi. Wudu tapi belum selesai kan ya? Sampai mencuci kedua tangannya baru itu mengguyur apa namanya? Badannya, mengunduh kepalanya, ya, mengunduh kepalanya. Kemudian setelah itu menguyur badannya dan menjauh, baru mencuci kakinya. Baru mencuci kakinya. Ini adalah dua tata cara yang dua riwayat masing-masing berbeda. Maka para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mail kepada hadisnya Aisyah, tata cara Aisyah yaitu wudu sempurna. Karena apa? Wudu yang sempurna, apa? Mandi yang sempurna itu dengan wudu yang sempurna dulu. Dan ini karena hukum mandi adalah bisa menghilangkan hadas kecil juga, ya, hadas kecil juga. Terus yang kedua dengan tata cara hadis Maimunah, yaitu dengan apa? Wudu tapi belum selesai, kemudian seakan-akan tata caranya menjadi satu. minum airnya, kemudian seakan-akan membasuh kaki itu bagian daripada wudu, bagian daripada wudu, tapi disiram pada terakhir kalinya. Nah, walau alam para ulama menjadi berbeda pendapat masalah ini, akan tapi yang paling kuat, yang paling rajih seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Basam dalam Syarah Amdadul Ahkam, beliau mengatakan bahwasanya al-jam'u bainahuma. Al-jam'u bainahuma, yaitu menggabung di antara dua tata cara tersebut ala qaulil ashab yang paling sahih, yaitu boleh pertama dengan wudu sempurna. Tata cara tadi yang pertama membersihkan tangan dan sebagainya, wudu sempurna baru menyiram air. Kemudian yang terakhir adalah ketika mau pergi pun menyiram kedua kakinya, menyiram kedua kakinya. Dan ini yang kuat insyaallah, dan ini adalah al-jam'u baina haditsain, atau menggabung di antara dua hadis yang ada, walaupun mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, karena hukumnya, asalnya ataupun efeknya itu hukum daripada apakah setelah wudu atau mandi janabah ini wajib wudu lagi atau tidak, nah, maka dengan tata cara seperti itu, maka orang tersebut tidak perlu wudu lagi untuk mengerjakan sholat, karena Baidah mengatakan bahwasanya hadas yang besar saja sudah bisa dihilangkan, apalagi dengan hadas yang kecil, maka lebih aula, lebih dihilangkan, apalagi dengan tata cara wudu tersebut, seakan-akan menggabungkan antara wudu dan menghilangkan hadas besar. Saya pernah ditanya, ada masalah setelah melakukan wudu, mandi, habis itu kentut. Habis selesai mandi kentut, apakah wajib wudu? Ya kalau perkaranya setelah mandi kentut, ini berarti setelah orang itu bebas daripada hadas besar, maka dia melangkah lagi terkena hadas kecil, maka orang tersebut wajib tetap harus wudu, mengulang wudunya karena sudah tertimpa hadas yang susulan. Tapi yang jadi masalah kadang, ketika orang sedang mandi dengan tata cara wudu tadi dan mandi tadi, di tengah-tengah mandi kentut, belum selesai mandinya, belum cuci kaki, kentut atau kencing misalnya, apakah mengulang dari awal lagi atau gimana? Atau nanti setelah terakhir wudu lagi? Nah, para ulama ini berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. Ada yang mengatakan orang itu hukum asalnya dia adalah menghilangkan hadas besar. Adapun ketika batal, yang membatalkan hadas seperti di pertengahan, maka seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya yang ini seperti ini adalah masih dia dalam keadaan bersuci dan bisa hilang hadas besarnya, dan yang batal ataupun wudu di tengah perjalanan berarti termasuk al-amru yang dihitung adalah masalah akhirnya. Ketika pada akhirnya dia telah menghilang hadas besar, maka tidak perlu mengulang lagi untuk wudu lagi. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini tidak terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama. Yang rajih adalah orang tersebut walaupun itu, tapi yang dihitung adalah karena dia sedang melakukan mandi besar, maka dia tidak termasuk daripada orang yang batal wudunya dan boleh melanjutkan mandinya, sehingga dia itu bisa sholat tanpa berwudu lagi, terlepas kecuali kalau mandinya sudah selesai tadi, mandi selesai kentut, berarti dia beralih dari bebasnya hadas besar menjadi hadas kecil, maka wajib mandi. Nah, itulah diantara tata cara mandi janabah. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa mandi itu ada mandi istihbab, apa yang mandi kaifiyatul istihbab, yaitu tata cara yang sunnah tadi, sempurna seperti tadi. Adapun ada juga tata cara yang ijzah, cukup menghilangkan saja. Pada hukum asalnya seperti definisi di atas, bahwasanya mandi adalah istimalu ma'in tahirin ila sa'iri jasadihi bi kaifiyatin makhsusin wa ta'budiyan lillahi ta'ala. Pada hukum secara hukum ininya, asal semua air ya, semua air sudah mengenai semua anggota badan, maka orang tersebut asal diawali dengan niat ta'abudian lillah, maka orang tersebut sudah terbebas daripada mandi apa junub ataupun hadas besar. Misalnya ada orang junub jalan ke kali, bismillah niat untuk menghilang junub, langsung menyelubuh ke air, misalnya silem aja gitu ya, asal airnya air mengalir, karena termasuk larangan mandi di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha ayat bersila untuk melarang mandi pada al-ma'ir raqiti, pada air yang tergenang, tidak boleh. Tapi asal airnya mengalir, nyelup atau kita siram biur tanpa cara yang tadi pun, ini sudah bisa menghilangkan apa? Menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas besar. Yang mana yang membedakan dengan mandi biasa adalah mandi yang dengan niat, ya. Mandi dengan niat. Kalau tidak niat, maka berarti statusnya dia itu belum apa namanya hilang daripada hadas besarnya. Berarti yang membedakan adalah niat. Misalnya orang habis junub lupa mandi aja, tabarudan, gitu ya, nggak ada niat. Misalnya udah junub mau berangkat ke kantor atau kuliah mandi tanpa niat, nah, ini belum hilang hadas besar, belum hilang, ya. Belum hilang, tahu-tahu ingat, oh saya tadi udah mandi tapi belum niat, karena saya mandi biasa, tabarrudan untuk mendinginkan saja. Nah, ini yang membedakan. Yang kalau mandi junub adalah ta'abudan lillahi ta'ala, yaitu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membedakan yaitu niat, dengan niat ingin menghilangkan apa hadas besar. Yaitu seputar permasalahan mandi, yang mana di sini ada juga tentang apa namanya hukum, ya, berkaitan dengan hukum, ya, seperti hukum mandi tadi. Di sini juga dalam hadis-hadis yang kita pelajari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Aisyah dan Maimunah, dalam hadis Aisyah yang lain menyebutkan tentang hukum daripada hukum air mani, ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya hukum air mani adalah suci, sebagaimana hadis yang ke-33 An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aqtasilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mencuci daripada apa, aku mandi janabah atau mencuci apa namanya janabah, yaitu air mani, mencuci air maninya Rasul pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicuci ya, karena masih basah, dicuci dengan air, fayakhruju ila sholati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat dengan pakaian tersebut, ya, dengan pakaian tersebut. Wa anna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan bahwasanya ada buqa', ini sisa air masih bekas air, dia masih kelihatan. Sebagian misalnya ada pakaian terkena air mani dibasah dan basahnya masih kelihatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan pakaian tersebut, ya. Dan dalam riwayat Muslim, kalau tadi riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ini kondisinya apa? Laqad kuntu afruquhu. Ya. Aku ini mengeriknya. Dalam riwayat Muslim ini berbeda kondisinya, bahwasanya Aisyah ini radhiyallahu ta'ala anha mengeriknya karena dalam kondisi kering. Ya. Karena keringnya air mani dengan air kecil beda, ya. Bisa, ya. Mungkin yang bapak-bapak sudah tahu. Ya, dikerik. Afrubu dikeriknya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, farkan satu kerikan. Jadi ceritanya ada pakaian Rasulullah terkena air mani, cuma dikerik saja sama Aisyah. Dikerik, farkan satu kerikan, fasolla fi thawbihi, fasolla fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan pakaian tersebut. Dengan dalil ini, maka melanjutkan daripada pembahasan kemarin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ataupun takriri atau penetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air mani itu adalah hukumnya suci, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian yang ada air maninya, cukup dikerik oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan adapun sunnah-sunnah yang lain, ya, kita kembali ke masalah mandi, masih ada, yaitu sunnah-sunnah secara umum, diantaranya adalah yang terdapat dalam hadis ini, dalam hadis yang ke-35 juga ada, yaitu hadis Ja'far bin Ali bin Husain, yaitu diantara ada taqlilul ma, efisien terhadap air, efisien terhadap air. Lihat kisahnya dalam hadis yang ke-35 ini, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia itu apa namanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir. Ya, dia adalah bapaknya daripada Jabir, Abdullah bin Jabir bin Abdullah, 'indahu qaumun, dan ada suatu kaum di sana. Wasallahu 'alal husli. Jadi dia ini menanyakan tentang mandi. Ya, menanyakan tentang mandi. Faqala yakfika sa'un. Cukup bagi kamu satu sok. Satu sok itu tugas segini ya. Mandi junub segini. Ya. Ya, ini min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak tabdzir air. Ini tabdzir ya, kita walaupun di sini di daerah Indonesia ya, air mudah, kemarau cuma banyak air. Tapi dalam hal apapun yang nama efisien air ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berwudu, Rasulullah pernah kan Rasulullah yatawaddau fi dalwin. Rasulullah itu pernah berwudu pada gayung, satu gayung diambil gayung gini ya. Ini yang menolak daripada perkataan madhab Syafi'ah bahwasanya ada istilah ma'al musta'mal. Bahkan Rasulullah pernah apa namanya berwudu di gayung, bukan disiram kan, dicidukin. Ya, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu fi dalwin wahidin, pada satu gayung. Dan ini adalah iqtisad fil ma', pengiritan dalam air termasuk sunnah. Tidak tabdzir ya. Tidak tabdzir, karena tabdzir biasanya was-was syaitan. Jangan belum. Ini termasuk minal mubadir ya. Ini temannya syaitan. Ini termasuknya taklil fil ma' ya. Seperti apa yang dalam hadis ini, faqala rajulun ma yakfini, enggak cukup aku pakai air satu sok itu. Maka dibantah lagi, faqala Jabir bantah lagi, kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ron. Kata Jabir, satu sok ini cukup bagi orang yang rambutnya lebih tebal daripada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya rambutnya siapa? Rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Jabir, ketika ada orang dikatakan mandilah dengan satu sok air ya, namanya sedikit air gitu ya, enggak terima, enggak cukup bagi saya. Nah, ini menunjukkan sunnah bahwasanya Jabir membantah lagi, Rasulullah itu cukup mandi dengan satu sok yang rambutnya itu lebih tebal daripada Abdullah tadi, ataupun hamba yang seorang yang bertanya tentang ukuran air mandi. Nah, makanya yakfika apa? Kana yakfi man huwa awfaru minka, yaitu cukup bagi orang yang lebih tebal rambutnya. Wa khairu minka, dan lebih baik daripada kamu. Yaitu siapa? Rasulullah SAW mandinya dengan air yang sedikit. Ya, dengan sedikit air, artinya dengan iqtisad ma', irit airnya, tidak tabdzir. Yang penting cukup untuk membasahi semua anggota badan. Tsumma amanna fi tsaubin, kemudian kami apa namanya memberikan dengan pakaian. Filadzin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrahul ma' ala ra'si thalasan. Dalam lafaz yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air lewat kepalanya itu tiga kali. Jadi ini di sini diambil istinbat ataupun faedah bahwasanya dalam mandi maupun berwudu itu disunahkan taqlilul ma atau iqtisadul ma, pengiritan dengan air, tidak tabdzir ya, tidak tabdzir ataupun memboros-boroskan air. Sebenarnya permasalahan masalah mandi insyaallah secara global kita cukupkan. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan masalah mandi ini yang kurang jelas tata caranya atau bagaimana.
Ya.
Tentang yang pertama, masalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelapkannya atau memukulkannya tangannya ke, mengusapnya ke tanah atau ke dinding. Itu para ahli fikih mengatakan bahwasanya ilatnya dini adalah li tatahiri atau untuk mentantifi al mani, untuk membersihkan mani. Adapun sekarang sudah pakai sabun, ini adalah apa namanya, wallah alam, ini adalah boleh, ya boleh saja. Main karena yang kita lihat di sini adalah ilahnya untuk disunahkan atau membersihkan air mani. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala. Terus yang kedua, masalah mintil ataupun hilqah di sini, ketika Maimunah memberikan handuk, ya, memberikan handuk kepada Rasulullah dan Rasulullah menolaknya, apakah ini termasuk sunnah kita ketika mandi itu biar apa ya, tetap basah atau gimana? Wallahu ta'ala alam. Memang di sini ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan ada yang sebagian sunnah bahwasanya kita sunahkan ketika mandi junub adalah untuk apa namanya, untuk tidak pakai handuk dan biar kering sendiri. Ini adalah pendapat utama. Adapun pendapat yang lainnya mengatakan bahwasanya ini bukanlah daripada apa namanya, daripada sunnah ataupun daripada ta'abudiyah tertentu, akan tapi ini adalah min babil adab saja karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Demikian. Adapun yang membantah bahwasanya dengan hadis lain, yaitu hadis yang menerangkan tentang keutamaan wudu di antaranya yang dikiaskan ke sana, bahwasanya manusia atau seorang mukmin itu ketika berwudu, ya, ya tanazzalu dzunubahu, akan hilang dosanya. Dosanya lewat air wudhu yang mengalir. Biasanya dikasihkan ke sana air wudhu yang mengalir, maka ketika air yang untuk bersuci, ya, seorang yang bersuci itu dosanya juga hilang dengan hilangnya air tersebut. Nah, ini diantara hujah bagi orang yang ataupun ulama yang mengatakan bahwasanya baik wudhu maupun mandi nggak boleh dilap gitu ya. Nah, ini diantara hujah mereka. Akan tapi wallahu ta'ala ala batas yang saya ketahui bahwasanya ini bukanlah ilat atau bukanlah ilat. Jadi hilangnya dosa daripada keringnya air wudu atau mengalirnya air mani janabah itu bukanlah sesuatu yang mana apabila dilap dengan anduk itu malah jadi dosanya enggak hilang. Itu enggak. Nah, itu ilahnya apa? Ilahnya apa? Karena orang tersebut sudah bersuci, ya. Bukan karena mengalirnya air tersebut, ya. Itu hanya tanda saja air, ketika air mengering maka hilang juga dosa-dosa orang tersebut. Yang maksud dosa namanya dosa-dosa kecil di sini. Nah, ini para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh dianduk itu mengiaskan dengan di sini. Nah, dengan di sini karena apa? Karena hilangnya dosa itu berbarengan dengan hilangnya air yang untuk bersuci dalam wudu maupun dalam junub. Wallahu taala alam. Tetap orang itu walaupun pakai handuk, ya, tetap pakai handuk, tetap apabila sudah meniatkan ta'abudiyah dengan mandi maupun berwudu tadi, tetap hilang dosanya. Wallahu ta'ala alam. Ini tidak terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama. Jadi insyaallah boleh saja, boleh saja. Akan tapi bukan kita tidak boleh, berarti kita pakai handuk pun, enggak pakai handuk pun enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Membabi sunnah ataupun mengikuti bagaimana kebiasaan Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka ajrun insyaallah, ada pahalanya insyaallah taala. Yang lain monggo kalau masih ada. Mandi yang tidak ada sebab junub, tapi dengan mandi ta'abudiyah. Walau ta'ala alam, yang belum saya sampaikan di sini bahwasanya mandi, tata cara mandi yang syar'i, ya, ini yang belum sampai kita bahas adalah apa? Masalah sunanul ghusl yang disunah-sunahkan mandi, seperti mau Jum'at, mau apa namanya, mau sholat Id, mau istisqa dan lain sebagainya. Ini ada sunah-sunah mandi, yaitu Tata cara mandi yang kita sebutkan, saya urutkan dari depannya. Tata cara yang mandi yang disebutkan ini untuk mencakup, bukan untuk menghilangkan junub saja, tapi untuk mencakup semua sunnah-sunnah ketika orang itu disunahkan untuk mandi, mandi Jumat, mandi Idain, ya, untuk sholat dua Id. Itu pun tata caranya sama, yang sifatnya bentuk ta'abudiyah, ya, ataupun beribadah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanyaan tadi, apakah apa namanya mandi yang tidak ada sebabnya mengambil dari sini tata cara secara umum, maka Allah Ta'ala, seorang yang mandi biniat di ta'abudiyah untuk membersihkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala, ya, pahala, pahala mandi yang sifatnya mandi beribadah, bukan tabarrudan, bukan untuk mendinginkan badan saja. Wallahu ta'alam, sebagaimana sunnah wudu, sunnah wudu kita kalau selalu menjaga daripada wudu, nah, maka kita, walaupun kita tidak mau sholat, ataupun kita mau belajar, mau ke masjid dan lain sebagainya, dengan kita menjaga wudu, maka kita akan mendapatkan pahala dengan wudu tersebut. Demikian juga mandi, makanya aksan setiap mandi, kalau kita punya niat ta'abudiyah dengan tata cara seperti itu dan niat untuk membersihkan ibadah, itu pun akan mendapatkan ibadah mandi Allah Ta'ala. Tadi saya sebutkan bahwasanya kaifiyatu al-istihbab, tata cara yang sunnah, ada tata cara yang al-ijzah. Al-ijzah di mana ini mencukupkan, yaitu ya orang itu bisa apa namanya hilang hadasnya. Hilang hadasnya atau hadas besarnya. Jadi yang dimaksud cara sederhana di sini adalah tata cara yang mana orang tersebut, ya seperti kalian tadi, biasa dengan mandi tersebut tidak ada dengan urutan-urutan seperti dulu tadi. Nah, pokoknya seperti dalam pengertian syarat dan rukun mandi, maka orang tersebut apabila salah satunya adalah apabila dengan niat terus ta'mimul ma'i tahir ila sa'ir jasad, menyeluruhkan atau meratakan air ke seluruh badan, maka ini sudah sah. Sudah sah dan bisa menghilangkan hadas. Yang membedakan apa pertama tadi? Yaitu ada niat dan ta'mimu alma ila jasadi kulli, itu meratakan air kepada seluruh badan. Tapi afdol, yang sunnah, yaitu bagaimana tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Kalau tidak ada, mungkin ada lagi. Cukup ini. Fadal.
Jika seorang tersebut junub di hari Jumat, bolehkah menyatukan niat antara mandi Jumat dan mandi junub?
Antara ketika seorang mandi Jumat dengan mandi junub, ya, mandi junub. Para ulama membedakan, kalau mandi junubnya itu, kalau terkena junubnya itu sebelum masuk ataupun dekat dengan sholat Jumat, maka yang afdol adalah mengulang mandinya. Misalnya junubnya di malam hari, terus atau pada subuh, terus orang tersebut langsung mandi, ya, mandi. Terus habis subuh sudah mandi junub, enggak mandi lagi rajul, boleh apa enggak? Para ulama mengatakan yang afdol adalah mengulang mandinya ketika mau Jumat. Tapi ketika di waktu berdekatan, ya berdekatan, ketika misalnya orang tersebut dekat dalam satu waktu, maka wallahu ta'alam, yang seperti ini boleh menjadi satu, ataupun karena suatu perbuatan yang sunnah yang itu tata caranya sama, maka boleh digabungkan niatnya menjadi satu niat, ya, satu, dan menjadi atau kebiasaan orang tersebut, maka boleh dengan satu kali mandi seperti orang yang terbiasa dengan sholat nafilah ketika ke masjid sebelum sholat duhur misalnya, maka orang tersebut cukup sholat dua rakaat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam perintah umum yaitu idza dakhala ahadukum al-masjid fa shalla rak'atayn. Ketika masuk masjid maka sholatlah dua rakaat, maka orang tersebut mendapatkan dua pahala yaitu pahalanya nafilah dan pahala tahiyatul masjid. Seperti ini mandi juga seperti itu. Insyaallah cukup dengan satu mandi apabila waktunya berdekatan. Wallahu taala. Cukup ya. Ya, mungkin untuk pembahasan mandi ya, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pembahasan tadi kali ini bermanfaat. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.